Озатлык радиосу сөйлөп. Декабрьнең 16-сы җомга көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда. Киләсе атнада Казанда урам җыены уздыру өчен Ирек мәйданын 5-тән артык оешма сораган. Сайлау нәтиҗәләре хисселәр базарына да йогынты ясады. Кыйммәтле кагазлар бәясе төште. Озатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Башкорт яшьләренең җитәкчесе Фәнзил Әхмәтшинга яңа гаепләүләр өстәлде. Ижау яшьләренең иман берлеге узган елга нәтиҗә ясады. Татар театрларының иң борынгыларыннан берсе булган Минзәлә драма театры үзенең 75 еллыгын билгели. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. 4 декабрьдә Россия Дәүләт Думасына узган сайлаудан соң илдәге хисселәр бәясе иң аз дигәндә 10%-ка кимеде. Премьер-министр Владимир Путин белән бәйле булган ширкәтләр аеруча зур югалту кичерде. Толырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Гадәти чорда Русиядә премьер-министр Владимир Путин белән дус булып бизнес алып барудан да яхшырагы юктыр. Әмма хәзер Русиядә һич кенә дә андый чор түгел шул. 4 декабрьдагы Думага сайлаудан соң барлыкка килгән протест кәефләре бу өлкәгә дә тәэсир итми калмады. Сәяси тотрыксызлык һәм билгесезлектән куркып инвесторлар Русия ширкәтләреннән үз өлешләрен ала башлады. Һәм аеруча да Путин белән бәйле булган ширкәтләр. Бигрәк тә зур зыян күргән ширкәтләрнең берсе ул Новатек газ ширкәте. Аның бер өлеше Путинның Дусты һәм ышанычлы тарафдары булган Геннадий Тимченкога карый. Сайлаудан соң әлеге ширкәт үз бәясенең 10%-ын югалтты. ФБК консалтинг ширкәтенең стратегик анализ департаменты башлыгы Игорь Николаев инвесторлар сәяси тотрыксызлык чалымнарын күреп бер чыла башлауларын әйтә.
Инвесторы в целом сочли, что это
халыкның сайлаудагы хәрәмләшүләр белән риза түгеллеген күргәч, инвесторлар моны бик начар сигнал буларак кабул итте, ди Николаев.
На выборах.
Инвесторларның борчылуын Русиядә сайлаудан соң килеп туган фонд базарларындагы хәлләр тудырды. Белгечләр сүзләренчә, Путинны сәяси тотрыклык гаранты буларак күргән инвесторлар хәзер илнең киләчәге төрле көтелмәгән юнәлешләр алырга мөмкин дип борчыла. Күп кенә инвесторлар сәяси тотрыксызлык, сәяси элита арасында каршылыклар китереп чыгару ихтимал дип курка, һәм аларның тәэсирен мөмкин кадәр киметергә тырыша. Нәтиҗәдә сайлауга кадәрге вакыт белән чагыштырганда рубльга нигезләнгән халыкара валюта биржасында рубльның бәясе 10%-тан да артыкка, ә долларга нигезләнгән Morgan Stanley халыкара биржасы индексы 13%-ка кимегән. Открытие капитал оешмасының стратегы Том Манди сүзләренчә, Путинның тарифларны чикләмәү турындагы планнарына куркыныч янарга мөмкинлеге дәүләт монополиясе булган Газпромда бер шылу тудырды. Манди тотрыксызлык дәвам иткән саен хисселәрнең бәяләре төшә барачагын әйтә.
Yeah, I think in the short term there's going to
Минемчә, якын киләчәктә аерым алганда бу ике атнада араштыруга кадәр бик күп яңалыклар ташкыны булачак. Мондый вазгыятта Русиягә капитал килүе икеле. Минем уйлавымча, бу өстәмә капитал китүгә басым булачак. Мондый мохит Русиядә озак киләчәккә күз йөртеп эшләүне булдыра алмый. Без башта бу билгесезлек чорын узарга тиеш, ди Манди. Әлбәттә, бу протестларның режимның бәреп төшерелүенә китермәячәген инвесторлар аңлый. Әмма Николаев сүзләренчә, инвесторларның ышанычы хакимият нең моңа ничек җавап бирүеннән тора.
Вот если власти увидят, что всё это
Әгәр хакимият һәм инвесторлар боларның барысында бик тиз сүне барганын күрсә, хакимиятның хәзерге тактикасы шамый. Алар хәзер җәмгыятькә төрле проектлар тәкъдим итә. Имеш президентлыкка бәйсез намзәтләр дә барлыкка килә. Чираттагы проектта уң либераль партия Гадел сайлаулар комитеты оеша башлады. Шул исәптән хакимият тарафыннан да әгәр шушы юллар белән митингкә баручыларны тынычландырсалар, яисә кешеләр үзләре арса, хисселәр ул кадәр төшмәячәк, ди Николаев.
Акции уже не будут так падать.
10 декабрь көнне урамнарга меңнәрчә халыкны алып чыгалган оппозиция Дәүләт Думасына сайлауларның яңадан узуын һәм шулай ук теркәлмәгән оппозицион фирқаларның да бу сайлауларда катнашуын таләп итә. Хакимият бу таләпләрне үтәүне кире кага, әмма атна башында берничә символик чигенешләргә барды. Мисал өчен, элекке финанс министры Путинның якын тарафдары Алексей Кудрин либераль демократик фирқа төзүдә ярдәм итәргә әзерлеген әйтте. Шулай ук президентлыкка дәгъва итүче миллиардер Михаил Прохоров Путинга каршы эшләячәген белдерде. Прохоровка карата фикерләр әлегә төрле. Берәүләр аны чыннан да Путин белән көрәшергә уйлый дип санаса, икенчеләре оппозицияны бутаучы Кремль куршагы дип атый. Оппозицияның чираттагы митингы Мәскәүдә 24 декабрьгә билгеләнгән. Манни сүзләренчә, президентлыкка намзәт буларак рәсми теркәлгәч, Путин канун нигезендә премьер-министр вазифаларыннан ялга китәргә тиеш. Ләкин ул берәр башка юл уйлыйдыр, ди Манди. Илдәге тотрыксызлыкны күреп, Путин март сайлауына кадәр 4 айда хакимият дилбегәсеннән кулын ышкындырырга курка. Бик кызык хәйлә бар. Медведев президент буларак эш урынын бушатачак, аның орнына вакытлыча Путин калачак. Шулай итеп, ул бик тыныч рәвештә президент сайлаулары белән үрелеп китәчәк.
Through to the presidential ballot.
Манди һәм открытие капитала ишмасыннан Владимир Тихомировның шәршәмбе көнне язган аңлатма кәгазеннән соң Путин матбугат вәкиле Дмитрий Песков моны кыскача гына кире какты. Финанс базарларында хәл авыр булып кала, барлык финанс белгечләр дә аек акылны саклый алмый ди Песков. Путин хөкүмәт башлыгы буларак эшләүен дәвам итә һәм әгәр тулысынча сайлау алдына бәйле эш килеп чыкса, ул ял алачак. Гомумән, ул үз вазифаларын көндә башкаруын дәвам итәчәк һәм ял алырга тиеш түгел дип өстәде Песков.
Русиядә сайлау нәтиҗәләренең базарга йогынтысы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Киләсе атнада 24 декабрьдә Русия күләмендә ризасызлык митингларының чираттагысын үткәрү планлаштырыла. Шул исәптән Казанда да бу чара үтәр дип уйланыла. Әмән бу чараның кайда үтәчәге әлегә билгесез, чөнки ул көнне Ирек мәйданында урам җыены уздыру өчен дистәдән артык кеше һәм төрле оешмалар мөрәҗәгать ясаган. Митинг уздыру өчен кемнәргә рөхсәт биреләчәге шушы көннәрдә билгеле булыр. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
4 декабрь көнге Дума сайлауларының нәтиҗәләренә ризасызлык күрсәтү уңайыннан Ирек мәйданында 10 декабрь көнне узган митингка карата Дмитрий Бертников алдан рөхсәт алынды дип белдергән иде. Беренчә көн алдан ул Казан кафеларының берсендә журналистларны җыеп, бу чараның кануни рәвештә узуын сорап, шәһәр җитәкчелегенә мөрәҗәгать итүендә белдергән иде. Ләкин аңа карамастан тәртип сакчылары 10 декабрьдәге митингны канунсыз дип атаган иде. Әлеге аңлашылмаушанлык 24 декабрь көнге митингта да кабатланмавы өчен хокук яклаучылар Игорь Веселов, Артур Гыйбадуллин һәм Айрат Җәмилев 12 декабрь көнне Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәле янында митинг уздыру өчен Казан мэриясенә мөрәҗәгать иткән. Бу хакта бүген Вечерняя Казань газета язып чыкты. Тик алар Казан башкарма комитетына 24 декабрьдәге митинг өчен 12 декабрьдә иртәнге сәгать 9-да мөрәҗәгать ясаган булсалар да, кичкә таба аларга телеграмма аша Ирек мәйданы урынына башка урынны сайларга киңәш ителгән. Башкарма комитетының телләрне үстерү һәм җәмәгатьчелек белән эшләү бүлегеннән миңа Ирек мәйданын Бердәм Русия фирқасының соравын, шуңа күрә бу мәйданны ризасызлык митингы уздыру өчен бирелә алынмавы турында әйттеләр ди ул. Әмма без иң беренче булып мөрәҗәгать иткән идек. Моның өчен мөрәҗәгать гаризасына күз салуда җитә дип өсте ул газетка биргән интервьюсында. Нәтиҗәдә 24 декабрьдә Казанның Ирек мәйданында кемнәр митинг уздырачак соң? Әлеге сорауны Казан шәһәре җитәкчелегенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арсановның үзеннән сорадык. Ул исә әлеге көнне Ирек мәйданында митинг уздыру өчен 10-дән артык кешенең мөрәҗәгате булган. Шушы көннәрдә кемгә рөхсәт биреләчәгенең билгеләнәчәген белдерде. Сезгә кемнәр мөрәҗәгать итте Казан мэриясенә шушы митингны уздыру буенча әйтеп китә алмассызмы?
Нәрсә дип әйтеп җибәрим? Монда безгә 10-дан артык кеше мөрәҗәгать иткән иде 24-нче мәсьәләсе буенча. Төрле-төрле урыннарны сораган иделәр. Шуңа күрә монда политик партиялар да бар, һәм шәхсән кешеләр дә икәнлеген. Анда дини оешмаларда теге аларның урамдагы песнопениялар нәрсәләр мәсьәләсе буенча святых имен Бога дигәннәре бар иде дә. Шуңа күрә бөтен дини мәсьәләләрне сорадык инде, чтобы бу көннәрдә мәсьәләләрне үткәрмәскә. Политик партияләрдән инде шулай ук әлегә сөйләшү бара. Әлбәттә, бу Бердәм Россия күләмендә теге кагыла. Алар шушы мәсьәләләрдә бик нык чыкмаска. Алар сайлау мәсьәләсендә түгел, анда теге пятилетка здоровья, аларның программа бар, теге сәламәтлекне саклау мәсьәләсе буенча. Яңа ел астына шундый теге елка бәйрәмләренә, спорт белән шөгыльләнү шундыйрак юнәлештә аларның чыгышлары булырга тиеш иде. Шуңа күрә, анда алар белән сөйләшү башка кешеләр тарафыннан бара, чөнки бу теге мэр үзе партия әгъзасы булгач, шуңа күрә ул бу мәсьәләне үзләре хәл итәләр инде, чыгаргамы чыкмаскамы ничек икәнлеген.
Ирек әфәнде, менә шәхесләр Артур Гыйбадуллин белән Айрат Җәмилев менә шушы 24-нче көнге декабрьдәге Ирек мәйданына без иң беренче булып без мөрәҗәгать иттек дип баралар. Бу чыннан да иң беренче булып алар мөрәҗәгать иттеме?
Юк, дөрес түгел алай.
Ә кемнәр мөрәҗәгать итте?
Бердем Россия партиясы бердем мөрәҗәгать иткән иде анда.
Ягъни 24 декабрьдә Ирек мәйданында Бердем Россия партиясы үз митингын уздырачак, шулаймы?
Әйтә алмыйм. Үткәрмәскә турында сүз бара әлеге вакытта дип әйтәм бит. Башкалар язылган ниләр, кемнәр нәрсә бар икәнлеге, башка урыннар тәкъдим ителәчәк. Бу мәсьәлә иртәгә нарыга шушы икенче көндә билгеле булачак.
Менә мин дә шушыны сорамакчы идем. Менә бу башка урыннар тәкъдим ителсә, бу мөрәҗәгать итүчеләр аның белән канәгатьләнеп шул урында уздырырга тиеш булалармы үз митингларын?
Әйе, әгәр дә алар ризалашсалар, үткәрү мәсьәләсендә, мәсьәлән, анда НКЦ Казань каршында теге мең еллык мәйданында, аннары кайтам безнең.
1 май мәйданы.
Юк, 1 май мәйданына кермәй, ул туристический зона Кремль алды. Беренче мәйданы беркайчан да кермейбездән, беркемгә дә ихтирам белән ул ителми, чөнки ул мәсьәләдә туристларга билгеленгән, туристлардан һәр вакытта да ул мәйдан алар өчен билгеленгән.
Ә менә әле бит әле таган коммунистлар партиясы да сезгә мөрәҗәгать иткән була 18 декабрьдә. Аларга рөхсәт бирелдеме?
Аларга рөхсәт бирелде, әйе, ул бит инде әллә кашаннан бирелде. Ул 8 декабрь көнне аларга мөрәҗәгать ризалык бирелгән иде.
Әйе, аңлашылды. Әңгәмәбезне яңаклап, Ирек әфәнде, шуны әйтергә буламы? 24 декабрьдәге Ирек мәйданында митинг уздырырга сорап мөрәҗәгать итүчеләрнең әле таләпләре канәгатьләндерелмәде, билгесезлек бар.
Әйе, шулай.
Дип белдерде Казан шәһәре җитәкчелегенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арсланов. Шулай итеп, 4 декабрьдә узган Дума сайлаулары нәтиҗәләренә Шираттагы ризасызлык күрсәтү митингының көне билгеле булса да, аны уздыру урынын билгеләү темасында әлегә билгесезлек дәвам итә. Шәһәр җитәкчелеге кайда уздырырга кушар һәм митингны оештыручылар бу урын белән ризалашырмы, анысы шушы көннәрдә билгеле булар.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Чечнядан махсус төркем узган 1-2 көндә Томский шәһәрендә Татар бистәсе дип аталган урындагы ярым җимерек кызыл мәчетне килеп карады. Бу мәчетне төзекләндерү өчен Әхмәт Кадыров исемендәге вакыф акча бирергә җыена. Томскида төзекләндерелгәннән соң эшләп килүче икенче бер ак мәчет имамы да шәһәрдәге мөселманнар да Грозныйның әллә кайдагы Томскига ярдәм кулы сузарга җыенуына аптырашта калган. Наил аланны тыңлыйк.
Томски мөселманнары арасында кызыл мәчетне шишеннар төзекләндерә икән дигән сүз таралган. Кайберәүләр безгә аларның ярдәме кирәкме дисә, нәрсәсе бар аның төзекләндерсеннәр дип әйтүчеләр дә бар. Бу хакта Томски өлкәсе мөселманнарының диния идарәсе рәисе Ак мәчетнең имам хатибы Нурулла хәзрәт Халык Ахунов белдерде. Кызыл мәчетнең имам хатибы Низамуддин хәзрәт Джумаев белән пәнҗешәмбе көнне элемтәгә кергәндә, ул бер төркемнең Грозныйдан килүләрен әйтеп, һәм әзрәк бушага җомга көнне аларның сәфәре турында аңлатмалар бирергә вәгъдә иткән иде. Әмма 16 декабрьдә Низамуддин хәзрәт телефонын алмады. Кызыл мәчет Томский өлкәсе диния идарәсенә түгел, Русияның Азия өлеше мөселманнары диния нәзәрәтенә карый. Кызыл мәчет мәхәлләсе Томскидагы барлык мөселманнар исеменнән Чечня башлыгы Рамзан Кадыров исеменә әлеге гыйбадәт йортын төзекләндерүдә ярдәм сорап мөрәҗәгать юллаган булган. Мәчетнең хәле белән танышу өчен Грозныйдан бер төркем 14-15 декабрь көннәрендә Томскида булган. Ансар сәхифәсе хәбәр әйтүенчә, әлеге төркем Кызыл мәчетне барып караган һәм документлары белән дә танышкан. Чечен башлыгы ярдәмчесе Ваха Хашханов төзекләндерү эшләренең ничә сумга төшәчәген әлегә өздереп кенә әйтеп булмый, безнең төзүче белгечләр бар, алар ни дисә шул булачак дип белдерде. Хәбәрләргә күрә Грозный Томскидагы Кызыл мәчетне төзекләндерергә тотынса, моның өчен акча Чечня башлыгының әтисе Әхмәт Кадыров исемендәге фондтан биреләчәк. Томский мэры Николай Николайчук Кызыл мәчетне багучылар шурасы башлыгы буларак бинаны архитектура һәйкәлләре исемлегенә кертү өчен документлар әзерләнеп беткәнне белдерә. Аның сүзләренчә, төзекләндерү эшләренең күпмеге төшәчәге исәпләнә. Томский өлкәсе мәдәният департаментының тарихи мәдәни мирас биналарын саклау комитеты рәисе Ирина Яковлева мәчетне төзекләндерү иң ким дигәндә 70 миллион сумга төшәчәк дип әйтә. ette. Мәшетнең манарасы җимерелгән, аны күтәрү өчен нигезне ныгытырга кирәк. Бу узакка сузылачак һәм күп акчалар китәчәк эш, ди Яковлева. Томский мөселманнары шәһәрнең татар бистәсенә урнашкан Кызыл мәчет мәсьәләсен әледән әле күтәреп килде. 2011 елның җәендә губернаторга 100 сорау дигән тапшыруда да мәчетне кайчан төзекләндерәсез дип сорау бирүчеләр булды. Ул вакытта губернатор мәчеткә йөрүче халык үзе бинаны төзекләндерү өчен акча җыярга теләми дип мөселманнарны гаепләгән иде. Әгәр мин Кызыл мәчеткә йөрүчеләр 3-4 миллион җыганын күрсәм, һәр ялган миллионга шул кадәр үк, хәтта күбрәк тә өстәячәкмен, диде губернатор. Нурулла хәзрәт Калкахуны сүзләренчә, Кызыл мәчеткә караган элекке мәдрәсә бинасына иң күп дигәндә җомга намазларына 60 лап кына кеше җыела. Аларның күпчелеге таҗиклар. Ак мәчеткә исә җомга намазларына 500-600 лап кеше килә, ирләр сыймый урамда торып та намаз укыйлар, ди ул. Яшь татар егетләренең бик күп булуын да әйтә. Шулай ук башка милләт вәкилләре дә Ак мәчетне үз иткән. Ак мәчетнең хәлләре дә 1990 елда мөселманнарга кире кайтарылган вакытта алай ук шәп булмаган. Мәскәүдәге Хилял, Татар рухи мирасы үсеше хәйрия вакыфы, Томский өлкәсе һәм Томский шәһәре хакимияте эшмәкәрләр дә әлеге мәчетне төзекләндерү өчен акча биргән булган. Нурулла хәзрәт Кызыл мәчет мәхәлләсе Грозныйга хат язганга һәм аларның шунда ук бу эшкә алынырга теләвенә халык бик аптырашта калды, дип әйтә. Белгечләр соңгы вакытта Кавказның Казанны этәреп лидерлыкка омтылуы ярылып ята, ди. Спортта, мәдәниятта гына түгел, дингә килгәндә дә Кавказ үзен ил күләмендә беренчелеккә чыгарырга тырыша. Болгар форумында ислам диненең Русиядә беренче булып Болгар җирләрендә кабул итлү мәсьәләсе тирәсендә дә бәхәс чыккан иде. Дагыстан руханилары исламның Дәрбандка күпкә иртәрәк килүен әйтте. Шулай итеп, Татарстанның Русиядә ислам динен кабул итү көнен бәйрәм итү тәкъдиме дә һавада эленеп калды. Русия Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин радиобызга бу сәясәтнең уенчылары Мәскәүдә үк булырга мөмкин дип ымлап, республикалар арасында ызгыш кузгатып, аларны зәгыйфләндереп була икән, милли республикаларны бетерү җиңеләячәк дигән иде. Нурулла хәзрәт Томскида зур итеп җәмиг мәчете төзергә ниятләре бар икәнлекне әйтә.
Без Кытайдан да бу 3 ел назад муфти Сибир белән, муфти хәзрәт Сибирдан килгәч, Кытайдан да 200 губернатор булган губернатор әйтте, эшләтәбез проект, мин соколны каждый Кытайдарга сезгә булышармын. Dedi. Проект мислетәгә только башлаганым бит без. Аннан соң гына кризис булды да, шуңа все тамам туктадык. 3000 кешелек мәсәлә алабыз дигән ният бар хәзердә. Алла кысы салып чыгарырбыз.
Дип белдерде Томский өлкәсе мөселманнары диния идарәсе рәисе Ак мәчетнең имам хатибы Нурулла хәзрәт Калкахунов. Томскида ике тарихи мәчет бар. Бүген эшләп килгәне, төзекләндерелгәне 1916 елда салына. Динне бетерү сәясәте башлангач 1930 елда Ак мәчетне башта ашлык саклау урыны, аннан фабрика итәләр. 1990 елда мөселманнарга кайтарыла. 1999 елда төзекләндерү эшләре төгәлләнә. Кызыл мәчет 1904 елда Татар бистәсендә салына. Октябрь инкыйлабыннан соң анда кино күрсәтә башлыйлар. 1942 елдан алып 1985 елга кадәр Кызыл мәчеттә аракы ясыйлар. Аннан соң азык-төлек җитештерү ширкәтенең бер бүлеге була ул. Шул вакытта аның манарасы һәм гөмбәзе юк ителә. Кызыл мәчет 2003 елда мөселманнарга кайтарыла.
Томский мәчете тарихы турында Ноила Алан сөйләде. Һәм тапшырубызда кабат сайлау темасына кайтабыз. Бөтен дөнья татар конгрессында эш берничә секциягә бүленеп башкарыла. Шуларның мөһимнәренең берсе татарның милли үсеш стратегиясе секциясе. Татар милләтен саклау, аның киләчәккә үсеш юнәлешен билгеләү эше ничек бару хакында бу юлы да җыелышып фикер алыштылар. Утырышта күбрәк Русиядәге сайлаулардан соң туган вазгыять турында сүз барды. Татар кайсы фирка яклы? Үзгәрешләр булган очракта татарлар нишләргә тиеш дигән сораулар куелды. Бу хакта Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
Бүтін дүния татар конгрессының милли үсеш стратегиясы секциясында татарның үсешін келешегін нечік белгілерге дегеннен бигрек бүгінгі проблемнар турында сөйленді. Қойсығына түбәкні олма, хатта Татарстанның үзінде де тауқта шөпләп бітә олмаслық шешілмеген мәселелер көп. Секция утырышы ирекле сөйлешу формасында узды. Фикірлерін тілеген кіші жеткере алды. Утырышына ғалим Дамир Исхаков алып барды. Тарих фәннәре докторы утырышына Тубыл шәһәреннән килгән хатны оқудан башлады. Тубыл педагогия институты моңа кадәр татар теле һәм әдәбияты укытучыларын әзерләп килде. Быелгы көндезге бүлектә бер генә бюджет урыны булмаган. Түләп укырга теләүчеләргә алтын урын бүлгәннәр. Бу якларда татарлар авылда яшәгәнгә һәм анда эшсезлек хөкем сүргәнгә күрә зур акчалар түләп укырга мөмкинлекләре юк. Себердә татар теле һәм әдәбияты укытучыларын әзерләү бетә. Димәк, авыллардагы мәктәпләрне яңа белгечләр белән тәэмин итү кими. Аннары татар мәктәпләре дә ябылачак дип төмән өлкәсендәге вазгыятьне сүрәтләделәр. Кызганышка каршы, бу хәл бер төмән өлкәсенә генә хас түгел, һәр төбәктә дә шундый ук вазгыят. Шул ук Татарстанда да гуманитар өлкәсендә белем бирү шикләнә. Нанотехнологиялар кирәк дип төгәл фәннәргә өстенлек бирелә. Идел буе федераль университетында да гуманитар сегмент кысырыклана бара. Конгресс утырышы Русияның төрле шәһәрләрендә тоташ митинглар узуы белән туры килгәнгә, бу утырышта да узган сайлаулар турында фикерләшү күп булды. Татарлар кайсы партия белән булырга тиеш, кемне якларга яисә гомумән сайлауларда катнашыргамы, юкмы дигән чыгышлар ясалды. Дамир Исхаков бу турыда булай диде. Татарстан җитәкчеләре бердәм Русияны хуплады, каршы дәшмәде. Конгресста аның төбәкләрдәге бүлекчәләре дә хөкүмәт фирқасын куәтләде. Республика җитәкчеләрен аңларга була. Алар партияны яклап, Татарстанның ниндидер проектлары өчен Мәскәүдән акча кайтарасы килә. Ләкин бу сәяси көчне русияләрнең күп өлеше якламый. Шуңа күрә татарга аларга ябышып яту кирәкме? Татар үсүн өчен Русия эчендә демократия булуы мөһим. Бу тарихта да күренә. Кайчан демократия булган, татар милләте шул вакытта үсеш алган. Хәзер дә шулай. Татарлар демократияны яклаучылар сафында булырга тиеш. Демократияны яклау шулар белән берләшергә һәм шул юнәлештә хәрәкәт итәргә кирәк. Илдә демократия һәм федерализм принциплары юк икән, татарга рәт булмаячак, диде Дамир Исхаков. Бу турыда үз чыгышында Русия Ислам университеты мөгаллиме Ринат Габбасов та әйтте. Ул тарихка күз салып, 20-нче гасыр башында татар мусульманнары көчле фракцияларга берләшеп, үз фикерләрен әйтеп, татар мусульман хукукларын, мәнфәгатьләрен яклаган, диде ул. Бүген дә бу мөмкин эш, диде ул. 1903 елда конституцион реформалар булгач, Русия мусульманнары берләшеп, Дәүләт Думасында үз фирқаларын булдыра. Мусульманнар милләтләргә бүленмичә, ләкин һәрберсенең мәнфәгатьләрен исәптә тотып, бер юнәлештә эш алып барды. Бүген дә бу мөмкин. Моның уңайлы моделен гына уйлап табарга кирәк. Ринат Габбасов Русиядә сайлый торган электорат якынча 90 миллион кешене тәшкил итә дип әйтте. Сайлауга 50 миллион тирәсе кеше килгәндер. Бердәм Русиягә якын 20-25 миллион кеше тавыш бирде дип исәпләнә. Русиядә бүген 30 миллионга якын мусульманнар яши, диде ул. Фирка булмаса да сәяси блок оештырырга мөмкин. Үз сүзебезне әйтергә тиешбез. 30 миллион мусульман аз сан түгел, диде Ринат Габбасов. Утырышка 2 дистәгә якын галим чакырылган булган. Ләкин очрашуда катнашучылар арасында фикер ияләренең саны 10га да җитмәде. Бу Татарстанда 20 ел дәвамында акыл ияләренең бергә туплана алмавының бер күрсәткече. Мәсәлән, Башкортстанда башкорт милләтен үстерү стратегиясе теориясен күптән башкарып, аны гамәлгә ашыруын дәвам итәләр. Кызганычка каршы, бездә интеллектуаль көчне берләштерү дә юк. Моны конгресста, хөкүмәттә, Татар Татарстан Фәннәр Академиясендә булдыра алмады. Гомуми проблемаларны барлап, аның шише юлларын күрсәтү юк. Бу уңайдан фикер ияләрен бергә туплап эш итү кирәклеге әйтелде. Бу зыялылар клубы яисә шура буламы, белмим. Бу эш өчен, мәсәлән, конгрессның Казан бүлеге җавап бирә алыр иде. Конгрессның башкарма комитеты елына бер тапкыр җыела, сөйләшәбез һәм таралашабыз. Ә бу эш, очрашулар даими булырга тиеш. Кызганычка каршы, интеллигенция галимнәрнең фикерләренә колак салу бик юк. юк. Хөкүмәт кешеләре сорамый, безнең фикерләрне кирәксенмиләр күрәсең, диде Дамир Исхаков. Утырышта эшмәкәрләр белән тыгыз эш итеп, татарның үзаллы мәгариф системасын торгызу турында җитди эш алып бару башлау мөһим. Дәүләт татарларга үзенчә балаларны тәрбияләргә, белем бирергә мөмкинлекне шикли икән, хосусый мәктәпләр булдырырга кирәк дип килешенде.
Рима Бикмөхәммәтова Бөтендөнья татар конгрессында узган татарның милли үсеш стратегиясе турында сөйләшү хакында сөйләдем. Безнең гәҗиттә үзенең соңгы санында узган сайлаулар нәтиҗәдә халыкның хакимияткә ышанмавын дәлиле булуы яза. Хаким партиянең җиңүе киресенчә аның җиңелгәнен исбатлады диле гәҗиттә. Безнең гәҗитнең соңгы саны белән тулырак итеп президент Әхмәт Вәлиев таныштыра.
49.5% сайлаучы тавыш бирү хакимият партиясының илдә абруйлы күпчелек халык тарафыннан яклана торган кеше икәнен күрсәтмәде язма авторы Вахитов. Монда сүз 2007 елдагы күрсәткечләрнең 1.5 тапкыр түбән тегерәвендә генә түгел, ә хаким төркәсенең тез астына сугуга тиң булды диелә язмада. Автор язуынча КПРФ һәм Гадел Русияның мандатлар саны 2 тапкыр арттырылуы, Жириновский тарафдарлары да 16 депутатка күбәюе хакимияттәгеләргә хәвефле сигнал булып тора. Кайбер өлкәләрдә, мәсәлән, Новосибирскида Бердәм Русия тавышлар саны буенча бөтенләй 2-нче урында калуы да искәртеп кителә язмада. Гомумән сайлаулар нәтиҗәсе сәяси кешеләр чагыштырмасын күрсәтә дип раслау белән берничек тә килешеп булмады автор. Вахитов хаким фирка җыйган 49%-ның башлыча административ басым нәтиҗәсе булуын әйтә. Ул муниципаль транспорт оешмасында эшләүче дустына 4 декабрьдә 3 тапкыр шалтыратып сайлау көне икәнен исенә төшерүләрен халал җефете белән ирекле рәвештә. Ягъни югарыдан әйтеп торучы булмауга карамастан, сайлауга баруларын күреп, күршесенең аҗәпләнүләре турында яза. Шулай да Бердәм Россиягә теләктәшлек белдерүчеләрнең күпчелеге хакимият органнарында эшләүчеләр, студент халкы һәм пенсионерлар икәнен мәгълүм ди автор. Пенсионерларның күпчелеге исә барлы йоклы пенсия бирүләренә шөкрана кылучылар, яисә хакимияткә каршы килүенә гынах сынаучы әби-бабайлар булуын исәпкә алмыйча булмый ди Вахитов. Бу сүзләрне ул өлкән буынны кимсетү сәяси наданлыкта гаепләү нияте белән язмавы, ә хакимияткә табынуның гомер-гомердән канга сыңып килүе турында әйтә. Шушы өлкәннәргә сайлауга барырга мәҗбүр ителгән дәүләт оешмалары хезмәткәрләрен, уку йортлары студентларын да курсак, Путин һәм Медведев әйткән активлык, югары гражданлык җаваплылыгы күрсәтү кебек сүзләр ким дигәндә күзгә төтен җибәрү булып кабул ителәде язма авторы Вахитов. Дәлил итеп, ул сайлаучыларның 40% тавыш бирүдә бөтенләй катнашмавын һәм санның 2007 ел күрсәткечләренә карата шактый югары булуын китерә. Әлеге күрсәткечләр хакимиятның абруен төшүен, халыкның буш вәгъдәләр белән туендыручы ришвәтчелеккә баткан хакимияткә ышанмавын исбатлый ди ул. Биредә автор шулай ук Бердәм Русияның башкалардан күбрәк тавыш җыюын, җиңү булмавын, киресенчә хаким фирканың җиңелүе турында әйтә. Һәм хакимияттәгеләр 2012 елдагы президент сайлауларында административ басым ясап кына җиңеп чыгарга кыен булачагын аңламадылар түгелде язма авторы.
Резидә Әхмәтвәлиеваны тыңладык. Безнең гәҗитнең соңгы саны белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан хокук саклау оешмалары тарафыннан кулга алынган башкорт милли һәм дини әйдәмәне Фәнзил Әхмәтшинга яңа гаепләүләр өстәлеп тикшерү бүлегендә калдырылды. Аңа хәзер быел июль аенда Баймак районында узган җыендагы белдерүләре өчен экстремист үндәмәләр яңгыраткан дигән яңа җинаять эше ачылды. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Башта исә бу көннәрдә республикада зурлап билгеләнгән Мифтахетдин Акмулла көннәре дәвам итә. Бу хакта Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстанда һәр ел саен оештырылучы Мифтахетдин Акмулла көннәре бара. Быел ул күренекле мәгърифәтче һәм шагыйрьнең тууына 180 ел тулуга багышлана. Соңгы елларда Башкортстанда Мифтахетдин Акмулланың истәлеген мәңгеләштерү өчен байтак эшләр башкарыла. Туган авылы Мияке районы Туксанбай авылында Акмулланың йорт музее эшләп килә. Башкортстан дәүләт педагогия университетына 2007 елда Мифтахетдин Акмулла исеме бирелде. Университет биналары арасындагы мәйданда атаклы мәгърифәтчегә һәйкәлдә куелган. Милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш кертүче әдипләр, мәдәният һәм сәнгат эшлекләре казанышлары Акмулла исемендәге бүләк белән бәйләнә. Тырыш талипларга атаклы шәхес исемендәге стипендияләр дә булдырылган. Халыкара Акмулла көннәре шикләрендәге төп чара 16 декабрь көнне Уфада Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасында үтте. Ондагы зур җыенга Татарстаннан, Үзбәкстаннан, Казакстаннан, Төркиядән һәм Болгариядан да кунаклар, танылган галимнәр һәм әдипләр килгән. Башкортстанда Акмулланың истәлеген мәңгеләштерү җәһәтеннән филология фәннәре докторы Әхмәт Сөләйманов зур эшләр башкара. Акмулланы да башка шәхесләребезнең дә киләчәк буыннар белергә тиеш. Бу милләтпәрвәрлекне үстерүгә булышлык итә, ди Әхмәт Сөләйманов.
Эшмәкәрлеген заманалар үткәч кенә бахалай башлайбыз бит инде. Гадәттә, менә хәзер ниндидер икенче бер тенденция китте. Шәхесләр бу дөньядан китү белән тәүдә типкешләп ала торганнар да үзе юкта, шуннан соң инде күтәрә башлайбыз. Бу Калмышта Акмуллала заманында кишергән һәм без менә уның кунаклары булганда уның вариаттары Оның исемен яңынан тергезу буенча эш атқарабыз. Бездә беренче тапкыр мына әлегә 150 еллыгын үткәрдек бит инде. Әлбәттә, дигән яңынан яңа асыштар өмет итү кыен. Чөнки ул вакытта 1921 елдан ары әллә дә китә алмадык. Бары мына дигә Казанда 2007 елдан февральдә үткән конференция вакытында Кайбер яңалыктарга юлыкты.
Филология фәннәре докторы профессор Әхмәт Сөләйманов сүзләренчә, кайсы бердә Акмулла тирәсендә төрле бәхәсләр дә кузгалып куя. Аны башкортлар да, татарлар да, казаклар да үз милләте вәкиле итеп кенә күрә. Ул бөек шәхес һәм ул шушы өч милләтнеке генә дә түгел, ә барлык төрки халыкларныкы да. Шуңа күрә тарсынырга ярамый, ди Әхмәт Сөләйманов. Акмулла көннәренә багышланган чаралар 17 декабрь көнне аның туган ягы Мияке районында да дәвам итә. Анда Акмулла нәсихәтләре дигән бәйрәм һәм башка мәдәни әдәби чаралар оештырыла.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда яңа 2012 елны каршы алуга әзерлек башланды. Төрле оешмаларда, ширкәтләрдә быелгы елга йомбаклар ясала, шулай ук халык өчен бәйрәм чаралары әзерләнә. Яңа ел бәйрәмнәре җитүе хәзер үк сизелә инде. Гаиләләр бәйрәм табынына дип зур кибетләрдән азык-төлек, балаларына һәм туганнарына бүләкләр алу белән мәшгул. Шәһәрләр, районнар үзәкләре мәйданнарында чыршылар бизәлә. Уфаның һәр районындагы зур мәйданнарда да Кыш бабай белән Карсылу шәһәрчекләре төзелә. Ә Уфа шәһәр мэриясе каршындагы мәйданда теләгән һәр кеше тимер аякта акча түләмише, ягъни бушлай шуа алырлык шугалак корыла башлады. Әле анда боз катырла. Киләсе атнада анда утта үткәрелеп бетәчәк һәм көндез дә, төндә дә шуарга мөмкин булачак. Уфа шәһәре башлыгы урынбасары Сентимир Баязитов журналистлар өчен матбугат очрашуы оештырып, алда торган мәдәни программалар хакында мәгълүматлар бирде. Бәйрәм чаралары алдагы атна башында ук башланып, гыйнвар уртасына кадәр дәвам итәчәк, ди Сентимир әфәнде.
Менә бүгенге әзерлек барышында ла бул сарага без бик матур шундай үзебезчә тиешле пландар корып, тиешле мәсьәләләр куеп, үзебезнең алдыбызга һәм шу бөтен итәкләр алдында шул байрамга әзерләнәбез. 21 декабрьдә ул безнең Нефтяник сараенда президент ялкы белән башланып китәсәк, монда иде безнең төрле шундай уңышларга өлгәшкән Өфе калаһының укучылары, хәбиләрнең балалары катнашасак инде. Һәм шулар 22-е ул инде безнең башкала ялкы Шулай ук Нефтяник сараенда бында инде 1000-дән артык без балаларны ялып итәсәк, ул юлы безнең 2 елкы буласак. 23-е инде ул безнең әт тәэмин гаиләләр өчен шулай ук 2 елкы карылган ул сәгать 11-дә һәм сәгать 3-дә. Шулай итеп, менә ошо 2-3 көндә генә без 4000-дән ашык балаларны ялып итәсәк. Буннан тыш, шулай ук 20-нән алып киләсе елның 15-нче гыйнварына хәтле мәдәният усакларында шулай ук яңа ел байрамнары оештырыласак.
Уфа шәһәре башлыгы урынбасары Сентимир Баязитов әйтүенчә, башкаланың төрле сәнгать оешмалары да елның төп бәйрәменә җентекле әзерләнә. Мисал өчен, Башкортстан дәүләт филармониясе дә яңа елны каршы алганда үз тамашачыларына бәйрәм рухын бүләк итә. Бу көннәрдә данлыклы мәдәният учагында милли җыр моң сөючеләр өчен әллә күпме тамашалар булачак. Башкортстан дәүләт филармониясе артистлары тамашачыларга яңа ел белән исемле искиткеч матур кичә тәкъдим итә. Зәңгәр утлар традициясендә үтәчәк бу тамашада күптән таныш хитлар белән бергә өр-яңа җырлар да яңгыраячак. Шулай ук дәртле биюләр, уен-көлке һәм кыш бабай белән карсылуның бүләкләре дә була. Яңа ел тамашасында күренекле татар һәм башкорт җырчылары катнаша. Алдагы көннәрдә танылган сәнгать осталары башка төрле мәдәни чараларда да катнашып, бәйрәм кәефен тагын да күтәрәчәк. Башкортстан хокук саклау оешмалары тарафыннан күптән түгел кулга алынган башкорт милли һәм дини әйдәманы Фәнзил Әхмәтшинга яңа гаепләүләр өстәлеп, тикшерү бүлегендә калдырылды. Аңа хәзер быел июль аенда Баймак районында узган җыендагы белдерүләре өчен экстремист үндәмәләре яңгыраткан дигән яңа җинаять эше ачылды. Мәгълүм булуынча, күптән түгел бөтен дөнья башкорт кылтайы башкарма комитеты агзасы Фәнзил Әхмәтшин Уфа һава аланында кулга алынган иде. Полиция һәм Башкортстан иминлек оешмалары вәкилләре аңлатуынча, аның сумкасында әфиюн табылган, ләкин моны башкорт милли оешмалары явыз ният белән оештырылган хөсетлек дип раслый. Ни өчен дигәндә, алар фикеренчә, Фәнзил Әхмәтшин Башкортстанда үзе генә аек тормыш өчен көрәш алып барып калмый, ә башкорт авылларында да шулай яшәү өчен төрле чаралар оештыра. Башкорт милли оешмалары вәкилләре Фәнзил Әхмәтшинның кулга алынуын гомум башкорт иҗтимагый хәрәкәтенә һөҗүм дип кабул итте. Һәм 11 декабрь көнне алар Уфадагы Конгресс-холл бинасы мәйданы алдында пикет оештырды. Ул җыенда катнашучылар ил президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать кабул итте. Шулай ук алар илнең баш прокуроры Юрий Шайки исеменә дә мөрәҗәгать әзерләнүен әйтте. Хәзер инде Фәнзил Әхмәтшинга яңа гаепләүләрдә өстәлгәч, яңа җинаять эше дә ачылгач, аны яклап урам җыеннарын оештыру һәм ниндидер башка чаралар күрү шактый катлаулана дип белдерә җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре. Фәнзил Әхмәтшин хәзер вахапчылыкта исламда сәләфи юнәлешен алга сөрүдә дә гаепләнә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Ижау татар яшьләренең телене һәм мәдәниятен өйрәнергә барлык мөмкинлекләре бар. Моның өчен алар Иман яшьләр берлегенә җыелала. Бу атнада берлек узган елга хисап тотып яшьләрнең ата-аналарын сәхнәләштерелгән тамаша һәм шәй табыны янына чакырды. Күпләр үз балаларының нишләп йөргәннәрен беренче тапкыр күрде. Ижау татар яшьләре турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау шәһәренең халыклар дуслыгы йортында Иман татар яшьләр берлегенең чираттагы чарасы булып узды. Ел саен егетләр кызлар әти-әниләрен җыеп кичә уздыра. Алар алдында ел дәвамында башкарган эшләре хакында хисап тота. Шушы еллык хисап итеп берлек әгъзалары быел спектакль-концерт әзерләгәннәр. Ул Алтын туй дип атала. Спектакльдә 2 дистәгә якын кызлар егетләр катнаша. Эштәлеге дә бик актуаль. 70 яшьлек әби белән бабай 50 ел бергә гомер итүләрен билгеләп үтәргә әзерләнә. Авылга тантанага шәһәрдән аларның балалары, оныклары кайта. Шәһәр һәм авыл тәрбиясе аермалыгы яшь буында яхшы сизелә. Авылда калган балаларның уллары кызлары туган телендә аралашса, шәһәрдән кайтучыларда татар рухы юк. Алар үз арада өлкәннәр белән дә рус телендә сөйләшә. Бүгенге көн проблемасын сәхнәдә бик ансат хәл итәләр. Бабай кычкырып татарча сөйләшегез дигәч, барысы да туган телендә аралаша башлый. Әмма привет, пока кебек сүзләр инде авыл картлары теленә дә бик ныклап кереп урнашкан. Яшьләр шушы тискәре күренешләрне сәхнәдән күрсәтеп килеп кенә калмас дип ышанасы килә. Берстән дә яңа сайланган Иман берлеге рәисе Ленар Насретдинов әйтүенчә, әле бу проблемалар өстендә сәхнәдә дә шымартырга, тормыштан да юк итәргә кирәк. Спектакльне караганнан соң Зөлфия Әхмәтованың әнисе Асия ханым балаларга да, ата-аналарга да шушындый милли җанлы балалар тәрбияләү өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Менә бүген без аларның шундый матур итеп чын артистларча уйнаганлыкларын күрдек. Һәм без аларга бик сөендек. Бу уенда миңа бигрәк тә ошады безнең бабайыбыз Рөстәм. Менә бүген уйнаган Ләйлә. Шушындый тәрбияле балалар үстергән өчен әбиләргә, аларның якын бабаларына барыгызга да бик зур рәхмәт. Балалар шушылай ершып, бергәләп курс тату булып йөргәнегез өчен сезгә дә рәхмәт. Менә күптән түгел генә безнең гаиләбезгә кыенлык килде. 2 ай ярым кызым Зөлфия урынга ятты. Шул вакытта шушы балаларның килмәй калганы безнең ишекне ачып кермәгәне берсе дә юктыр. Шундый тәрбияле балалар үстергәнегез өчен әтиләр, әниләр, бабалар, әбиләр, һәр барчагызга рәхмәт. Балалар, сез дә сәләмәт булып, дус тату булып, шушы оешмагызны тагы да зурайтып, үзегезгә яхшы иптәшләр, үзегез
Кишедә утырган иман яшьләре берлеге әгъзаларының әти-әниләре уллары кызларының татар оешмасына йөреп туган телендә аралашуларыннан, татар җырларын, биюләрен башкаруларыннан бик шат.
Сез хәзер балаларның чаршыларын карадыгызны бит тәэсир итте сезгә. Бик шатланып, бик сөенеп утырдым. Мин монда беренче тапкыр гына килдем әле. Минем малаем Ленар, ул инде күптән монда йөри. Миңа бик шат. Мин балалар өчен дә шатмын, үзебез өчен дә шатсызмын. Исемегез Ләлә.
Мин синемен безнең балалар татар телен белеп сөйләшә башладылар. Менә азак вакытта. Мин шуңар бик шат.
Бик матур җырладылар, бик матур биеделәр. Безгә бик нык ошады.
Мин дә балалар бик җырлар биеп кенә калмадылар.
Театрлар куйдылар, бик оста куйдылар. Авылча бик әйбе. Синебез гүзәлнең шушылай булганына бик укуында да бик шәп укый. Институтта гел повышенный степеньгә укый, Бишкәгә генә укый. Бик синебез.
Мин үзем даже көтмәгән идем. Урыс мәктәбендә укып, мин үзем дә урыс мәктәбендә укыдым. Татар телен бик белмәймен. Авыл бездән арттырып рак җибәрде. Җырлый да, бии дә. Рәхмәт кызыма.
Синебез.
Синебез.
Моның оештыручыларына бик зур рәхмәт.
Иман исемле бик җүнле эш ул.
Димәк инде иман оешмасы үзенең исеме исеменә туры килә дип әйтсәк.
Туры килә, туры килә.
Бик зур рәхмәт ул оештыручыларга.
Балалар җүнле елда йөрсеннәр.
Сез кем буласыз?
Әби, бу әтисе.
Әтисе?
Әтисе, әбисе.
Сез кемнең әнисе буласыз, әтисе?
Ахмат Галиева Регина Ануқа.
Регина, күптән йөрим иман яшьләре берлегенә. Һәм сез менә шундый кичәләргә килгәнегез бар иде әле?
Юк, ул безнең әле бер ел элек йөри башлады. Аңа монда бик ошый инде, бик дәрт белән йөри, бик сөенеп йөри инде, ошый аңарга монда.
Ә сез элек белә идегезме Регинаның монда нәрсә белән шөгыльләнгәнен? Әллә инде беренче тапкыр килдегезме шундый кичәгә?
Беренче тапкыр килдек. Ул һәр вакыт кайткач сөйлидер, сөенеп, аңа бик ошый монда общаться итәргә татар яшьләре белән. Быел Казанга барып кайттылар алар. Монда да бик ошады.
Дик, алай молодцы, матур чыгандар. Спектакльләре ошады.
Димәк инде яшьләр менә урамда хәзер бит инде бик күп тамақ тәртип, сыра ишеп, шишә күтәреп йөриләр. Ә монда балалар үзебезнең туган телебезгә, сәнгатебезгә, үзебезнең милләтебезгә хезмәт итәләр дип әйтергә
кирәк.
Бик шатбыз аларның монда общаться иткәннәренә.
Җәмиләнең әбисе булам мин. Беренче тапкыр күңелгә ошады, бик зур рәхмәт. Булай итеп безнең мусылман динен алып барган өчен бик рәхмәт. Көчәйсен, шайтып күрүгә тагы килергә насыйп итсен.
Мин әйтәсем килә, үзләре сәхнәгә басып, шундый матур итеп спектакльләрне куйганга бик зур хөрмәтле. Алар белән бергә менә карарга да аларны кызык, үз-үзләренә менә шулай итеп тотып, дип татарча динне югалтмыйча яшәгәнгә бик рәхмәтле.
Әгәр дә гаиләдә шундый тәрбия булмаса, балалар бүген иман яшьләре берлегендә катнашмаслар иде.
Бездән генә эш түгелдер. Алар үзләре дә шунда тортылсалар, жирилер. Бик күп татар кызлары, җигетләр татарча сөйләшә белмәгән чакта ничек әйтәләр икән? Пока-пока, привет-привет дигәндәй. Үзләрен тортылалар алар, аралашырга, биергә, нитергә. Үзләрен нә булмаса, татарча все равно сөйләшергә тырышабыз инде. Алар бит сөйләшергә тиеш, шуның өчен монда да бер дә белмичә ничек монда сәхнәгә чыгып алар шулай итеп җирсеннәр. Тырышабыз инде без дә әйтә инде.
Кыйна. Мин Билдан Вальдирана. Билдан. Беренче тапкыр, беренче. Бик ошады. Күңелле. Татар классында укыдылар алар. Минем ике кызым.
Осия. Кичкенәдән туган телебездә сөйләшеп һәм татар сыйныфында үсүе дә менә бүген нәтиҗәсе дип әйтергә мөмкинме? Әллә инде башка фикер булырмы?
Татар сыйныфында укуына баланы татарлар арасына кертергә бик нык ярдәм итмәй. Беренчедән, нык тәрбия кирәк гаиләдә. Гаиләдә туган көннән теле ачылганнан башлап, үз телеңдә өйрәтсәң, үзең дә әни, әти кеше дә үзеңнең диненне, гореф-гадәтеңне кичкенәдән балага өйрәтсәң, шул вакытта гына үсә төшкәч инде бала үз милләтен таный һәм үз милләтенең гадәтләрен дәвам итеп яшәргә тырыша. Ә мәктәптә уку гына, ул фән буларак кына укыла, ул вакытта анда бик гореф-гадәтләр өйрәтелмәй, чөнки бер укытучы гына барсына да җитешә алмый. Әти-әниләрнең аларга күрсәтергә, булышырга бик вакытлары табылмый. Шуңа күрә гаилә баланы татар телендә үз динендә тәрбияләргә гаиләдән башлана һәм гаилә дәвам итә.
Зөлфия Ахмәтова әлеге спектакльне әзерләүдә бер дә авырлык булмады дип җиткерде.
Бөтенесе дә барып чыктымы юкмы?
Минем уйлавымча, безнең бүгенге көндә бөтен планлаштырган эшләр дә барып чыкты. Без спектакльдә концерт та куйдык. Әти-әниләрне бик әйбәтләп каршы алып, аннары соң менә мендә һәрбер гаилә тәмле ризыклар белән килде. Шуларны да өстәлгә кисеп куеп, чәйләр эчтек.
Идеясы кемдә иде бу спектакльне кую тагын?
Бу спектакльне кую идеясы безнең инде күптән башыбызда иде. Чөнки Казанда узган татар яшьләре көннәре өчен үшін әзірленген иде бұл спектакль. Қазір біз оны тұлысынша шлап бітіріп, әтиянилер үшін қойдық.
Иман Татар Яшлары Бірлігі яңа йылдан соң тағын бір қызықлы программа тәқдим итәшәк.
Хәзер менә без әзерләнәбез Татар кызы дигән конкурсына. Аннарсын тагында төрле-төрле конкурслар, чаралар уздырабыз.
Ижол Татар Яшләре Берлеге Иман Уйышмасы елға юмғақ ясады. Бүгін Минзәле драма театрында Зур Бәйрәм театр үзенең 75 еллығын белгілей. Әлеге театр Татар сәхнәсе тарихында иң борынғы театрларының берсе. Оңа Шистай қаласында танылған сәнғәт әхле Сабир Үмітбаев негіз салған. Хәбәршебез Ғафиулла Ғазиз 75 еллығын белгілеген шушы театр турында аның бүгінгі жетекшісі Роберт Шәймәрданов белән әңгәме қорды.
Бүгін 75 yıl театрыбызға иң үлкен театрлардың бірсі Татарстанда. Шул данлы елларда ол өзінің тамашашысын табып, халқыбызға өзінің иң матур әсерлерін көрсетіп, халқыбызны спектакльләр белән сүйіндіріп келді. Бүгін әлбәттә бейрем 1996 yılına hükümet kararı bilen bizge onun iştiruşısı, Tatarstan'ın otkazan sanga tişliklisi, Abdullah Tokay ismindegi devlet bulagiyesi, Sabir Aba, Aba Ümitbayev'nin teatrga isimi verildi. Şuluk vakitta onun isimindegi premiye buldurildi. Bugünkü günü 11 kişi ul premiyega layık buldu. Şular arasında hürmetli kişimiz Tatarstan'ın президентның кеңесшісі Митима Шәрибулла Шәймиев та бар. Сабир аға Мүтбаевқа 100 жылдығына мемориал тақта қойылды. Оның фойеде бюсті болдырылды. Енді 60 жылдыққа 2 урам есімі берілді Мензелі шәһәрінде. Міне кешегіне мемориал тақта қойдық 4 артистімізге, тарихи шәхістерімізге. Хәм енді тағы да қуандырғаны тағы зор артистларыбызға тағы Мензелі шәһәрінде 2 урам берілді. Бүгінгі күнге келгенде бик көп қонақлар келе, бүтін театрлар, шағырлар, драматургтар, яқын тере район хакимият башлықлары. Шул уақытта Татарстан мәдениет министрі Айрат Миңнемуллаұлы Сибгатуллин да келуі күтіледі. Бик көңілді болар деп ойлаймыз бейрамны. Матур сценарий түзіп, қонақларына өзіміздің бейрам білән құттылап, өткерге иде.
Шаллы Татар драма театрының баш режиссері, Татарстанның атқазанған сәнғәт ішліклісі Фаил Ибраһимов 1985-90 жылларда Минзәле театрында ішлі. Міне оның фикірлері.
Фаил әпәнді, міне сіз үйінді театрда ішлеген жылларда шушы Минзәле театры татар сәнғәтіне, татар мәдениетіне ниндерек үліш күртті. Һәм инде менә үзегез эшләгән елларны да искә алсагыз иде.
Иң яратып искә алган вакытларым әлбәттә, ул яшь чорда булган, ул яшьлегем шунда булганга мәкәндеге, бик яшьли мин анда 35 яш туган көннәрдә баш режиссер итеп билгеләделәр. Мен куркып кына килдем әлбәттә, шундый традицияле бик зур артистлар шитырган театр иде бит инде. Әмма дә ләкин алар мине үзекте һәм без бит башыда күтәрмичә 5 ел эчендә без шундый кызыклы спектакльләр куеп аттык алар белән. Зәңгәр шәл, шаршын җир, аяз гөләшнең тәнчүренең инде зәңгәр шәле. Илдар Юзеевнең сөйгәнемнең туган көне, Батулланың ярым ятларга кала, булар барсы да ничектер минем иҗат тормышымда эз калдырып киткән спектакльләр булып чыкты. Һәм мин иң яратып искә алган вакытларым, иң яраткан вакытларым Мензәле театрына туры килә. Ничек дип әйтәм, мин анда шундый зур мастерлар белән, сәхнә осталары белән эшләргә туры килде. Әнвәр абый белән, Нәсимә апалар белән, Фәнисә апалар белән, Әхмәдиша Җиһаншиннар белән. Менә ул бер вакытта онытыла торган әйберләр түгел.
Айла әфәнде, менә бит инде 1990 елларга кадәр Мензәле шәһәрен урыс шәһәре дип бирделәр. Менә шул заманнарда инде шушы татар театрына, татар мөхитендә эшләү сезгә кыен булмадымы?
Нәрсә сөйлисең, Гайфулла Тухан? Мензәле шәһәр бер вакытта да урыс шәһәре булмады. Минем анда яшьлегем узды, әле студент вакытларында укып бит. Ул ничек инде ул театр бит менә шушы тирәюндәге шәһәрләр өчен Татарстан өчен иң данлыклы театрларның берсе иде һәм мин аларның бөтен репертуарлары карап барайдым ул чагында ук. Һәм бит мин зәләшән кабатлап әйтәм, ул бер вакытта ничек инде рус шәһәре булсын. Ул акты янында актаныш, мислин, сарман, мин зәлә үзе гел татар авылларында тора. Һәм анда бер генә вакытта да минемчә бит рус мохите була алмады. Ул шын татар мохите иде. Ул менә көнчыгышы Татарстанның көнчыгышының әдәби мәркәзе иде. Әдәби культура, мәдәни мәркәзе иде. Һәм уйлап кына карагыз, анда бит Минзәлә педагогия училищесы бит. Аннан кемнәр генә чыкмады, күпме сәнгать кешеләре бирде. Даже чөнки авыл әйтәм бит, аның даже бөтен тирә юннары рус бик кечкенә анда рус авылларын әйтсәк тә. Хәзер инде алар кызганычка каршы нишләтәсең, сөенергә кирәкме әлбәттә. Андагы инде рус авыллары Минзәлә шәһәрендә территориясында инде районында даже бетеп тә бара.
Файлафанды, менә сезнең коллегаларыгызның бүгенге эшчәнлегенә нинди бәя бирер идегез?
Минемчә, бит менә шушы көннәрдә һәм шушы көннәргә 75 яш еллыгын инде ултыра икән, ул инде ничек диләр? Татар мәдәният өчен дә, театр үзе өчен дә бик зур сынау үткән. Һәм менә соңгы елларда да мин игътибарым бик зур, бик кызыклы спектакльләр куелды. Гаяз Исхакый буенча 3 спектакль куелды. Менә Сөннәтче бабай, тагын анда Остабикә, һәм шулай ук менә соңгы спектакльләрдән мин әйтер идем, Мөһаҗирләр спектаклен Мәхмүт Галиев буенча. Менә шушы тиешле алган югарылыгыннан төшмәскә тырышалар. Һәм бит үзләрен шын театр, традициял театр, дәвамлы театр иттереп, һәр даим бит шандырып кына түгел, үз биеклекләрендә кала бирәләр. Әйе. Һәм һәр вакытта да имтиханны тотып, сәнгати дәрәҗәдә имтиханны бик яхшы билгеләренә тотып баралар. Минем дусларым анда эшли, Рәзилә Муллиналар бит, Рөстәм Муллин халык артистлары, Венера Нигматуллина, шулай ук Хафиз Хамматуллин халык артистлары, һәм башкалар.
Драматург Рауил Сабыр тумышы белән Минзәлә ягыннан. Хәзерге вакытта Чаллыда яши. Минзәлә театры хакында аның әйткән сүзләре менә мондый. Кайбер кешеләрдә Казан, Чаллы театрлары белән чагыштырып, Минзәлә театрына түбәнсетеп карау төсмере бар. Ә чынбарлыкта Минзәлә республикадагы барлык театрларның борыннарына чиртә. Аларны Төркиядә дә, Мәскәүдә дә күрәсең, авыл җирләреннән кайтып кермиләр. Менә монсы халык өчен хәзер бик мөһим. Гаяз Исхакый әсәрләрен сәхнәгә кую үзе генә ни тора. Шул әсәрләр өчен Минзәлә театры Муса Җәлил премиясенә лаек булды. Бу күп нәрсәне аңлата, диде Рауил Сабыр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илля Аллаһ. Шәһәду ан Мухаммадан расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган соңгы хадис 344-нче хадис белән таныштырабыз. Башта хадисның гарәпчәсе. Yahram ibn Adama ve yashubbu min hüsnatan. El-hirsu alel-mal vel-hirsu alel-umr. Tercümesi: Adam balası qartaya ve qartaygan sayın iki nersesi yaşara bara. Mal bilen uzun ömürge kumsuzluğu. Hazirinde şuşu hadiske Rizaeddin Fahreddin tarafından birilgen anlatma. Adam balası dünyada turgan sayın malga hem uzun ömürge kumsuzluğun arttıra baradır. Hadis şerif ise şunu yaşara bara deyip matur revişte takbir itedir. Kişilerinin yaşları artkan sayın, ömür bilen malga hirisleri tabiqi iş. Bu hiris hakkında katgı revişte naçar nerse deyip hüküm iterge de mümkün tügil. Hadis şerif de bu hakta söz kılmay. Belki iş bu hirisinin naçarlığı neticege karab bolarga tiyişli. Bir kişi eger de şuşu tabiqi haline bulunga cibergen hayvan kebek üz ihtiyarına ciberse, yolga salır için tırışmasa ve şuna göre de hırs malının zatına, ömrinin de saf üzene gene yönelse, bu vakitte bu hırs bik naçar bir sıfat bulur. Çünkü bu haldegi adam üzünün bir ipteşinin, yeşteşinin, belki üzünden bik yeşlerinin küçüklerin, ahiret yurtuna sefer itülerin her gün körüp ve işitip turgan halde güya ölüm üz başına kireşek tügül bir nerse deyip uylar. Hazırlanmaz, tövbesin kişiktirir, ibadet ve gamellerine ehemmiyet birmez ve haman mal arttıru ve dünyada küp turu hıyalı bilen yürür. Andı kişi, üzün menfaatin kürmi, küre almi turgan maldan ne fayda var? Ne üzü ve ne başkalar için terek bala almagan ve sonundan da urna buş kaldı deyip söylenirge ve sağınırga layık bulmagan ömerini uzaytıp yürüde ne mağına var diyen sözler bilen üz-üzün hesapka tarta almaz. İsim kuşulgan vakitindagi azan, üzüne cinaza namazı okulur için eytilgenligin fikirine getirmez. Eğer de eytilgen tabiqi haline, Adam balası özünün akılı bilen terbiye etse, Kur'an ve Muhammed peygamber nasihatleri bilen doğru yolga kirse ve şul sebepten hayrısını umumi menfaatlerge, yani din ve millet yoluna sarıf itü için mal bilen ömürge hayrıs bulsa, ul vakitte bu hayrıs kişilerin hulukları güzelleşuge, ahlakları tüzelüge sebep bulganlıktan elbette maktavga layıktır. Sözünün kıskası, mal ve ömürge hırslık, eğer de ahiretke dert ve mehabbet bilen kituge kirte bulmasa naçar tügil, belki maktavga layıktır. Ama ahiret seferin düşman kürüge sebep bulgan hırs, kirek geç ve kirek kort kişide bulsun, elbette maktavga layık bulmaz. Dünyada tura bilü zor hüner, ama üle bilip ülü, ondan da zor ve kıymetli hüner. İşlerge mümkün bulgan kirekli ve faydalı işine hiç de kişiktirirge yaramay, fırsatını ütkeri dürüst bulmay. Nın yıl turuçu köpek iş işlerge ve kesip kılırga kirek ve şunun bilen birlikte bu saatte dünyadan ütecek kişi köpek ahiret içinde ezirlenu kirek. Bu iki hal birbirine hilaf tügül. Belki on ve gakıl bilen yürüçüler için iş bu işlerinin biri ikincisi için yerdemçidir. Balalar yaşlar, şunun için onlarını butaytıp kaldırayım, felaketke düşmesinler, muhtaç bulup kişi işiklerinde yürmesinler deyip kesip itü, baylık güveytü, naçar iş tügül. Şunun bilen birge balalarga yakşı terbiyeler birilgen, vasiyetname yazılgan, hem de vasiler bilgilengen, alacak birşekler, buruç ve emanetler de defterlerge tirkelgen, Allah'a karşı bulgan vazifalar ve bendelerge birşek haklar ütelgen, işler bitirilgen balırga tiyişli. Mutu kable ente mutu, yani ülmez burun ülümge ezirlikli balırga kirek. Rize Fahreddin, Adam balası kartaya, ва картайган сайын ике нәрсәсе яшара бара. Мал белән озын гомергә комсызлыгы дигән Мөхәммәт пәйгамбер сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.